Areena.
Britannian MI6 eli MI6 Venäjä-osastoa johtanut Christopher Steele työskenteli tiedustelupalvelun agenttina MI6 laskuun Venäjällä ja Ranskassa kuin James Bond konsanaan. Steele paljasti Donald Trumpin suhteista Venäjään dramaattisia tietoja, joiden mukaan Venäjän tiedustelupalvelu FSB vaali ja muokkasi vuosikausia Trumpia ja hyödynsi hänen älyllistä heikkouttaan ja valtavaa turhamaisuuttaan. Steele väitti lähteiltään saamiinsa tietoihin perustuen, että Trump käytännössä solmi salajuonen venäläisten kanssa. Asia tuli julki tammikuun 11. päivänä 2017, kun yhdysvaltalainen verkkolehti BuzzFeed teki kovan päätöksen. Se julkaisi koko 35-sivuisen Steelin paljastusasiakirjan. BuzzFeedia syytettiin likasankojournalismista, mutta myös kiitettiin siitä, että Washingtonissa sisäpiirin jo tietämät tiedot annettiin kaiken kansan luettavaksi. Donald Trumpin vastaus tuli Twitterissä, nykyisessä X:ssä, nopeasti. Vale uutinen, pelkkää poliittista noita vainoa. Myös FBI:n entinen johtaja Robert Mueller toimi oikeusministeriön erikoistutkijana ja tutki Steelen raporttia 2 vuotta, eikä todennut Trumpin syyllistyneen rikokseen, mutta hyötyneen kuitenkin venäläisiltä saamastaan aineistosta. Mitä kaikkea agenttina toimineen Steelen kohuttu raportti sitten paljasti? Vakajat-sarjassa asiantuntijana on toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen, minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Heti alkuun on hyvä todeta, että jälkeenpäin raportin tekijä itse, eli Christopher Steele, arvioi raporttinsa pitäneen paikkansa noin 80%. Saman arvion on jakanut Venäjä-tuntija Luke Harding. Ja nyt itse raporttiin. Hannu, Christopher Steele nostaa raportissaan esiin Trump Towerin ja Punaisen torin.
Niin, jota tämä Steelin raportin loppuarvio tosiaan oli, että Venäjä ja FSB oli vaalinut ja muokannut Trumpia ainakin 5 vuotta hyödyntämällä hänen heikkouksia ja lupaamalla hänelle bisneksiä. Ja samalla hänestä kerättiin kompromattia, eli tämmöistä kiristysaineistoa sekä seksistä että venäläisviranomaisten lahjonnasta. Mutta tämä Trumpin koukuttaminen, se alkoi jo yli 40 vuotta aikaisemmin Neuvostoliiton aikaan. Ja sen ytimessä on koko ajan ollut tämä Trumpin suuri haave, tai paremminkin jo päähänpinttymä pakkomielle rakentaa Trump Tower Moskovan Punaisen torin kylkeen. Ihan samanlainen kuin tämä hänen kruununjalokivensä New Yorkin Trump World Tower, tämä 72-kerroksinen luksuskerrostalo ihan New Yorkin ytimessä Manhattanilla YK:n päämajan tuntumassa. Ja tällä porkkanalla ensin Neuvostoliiton KGB ja sen jälkeen Venäjän FSB ovat houkutelleet Trumpia vuosikymmeniä. Et KGB hän teki ensimmäiset kirjauksensa Trumpista todennäköisesti vähän sen jälkeen, kun Trump meni vuonna 1977 naimisiin Ivanan kanssa. Ivana oli alkuperäinen tšekkiläissyntyinen Ivana Zelniskova. Ja ensin Tšekkoslovakian tiedustelupalvelu SDB alkoi ylläpitää kansiota Trumpista, niin kuin nyt yleensä kaikista amerikkalaista, jotka meni sosialistisen Tšekkoslovakian kansalaisen kanssa naimisiin. Ja se toimitti tiedot myös KGBlle, jonka alainen se käytännössä oli, niin kuin Tšekkoslovakiakin oli Neuvostoliiton. Mutta tuohon aikaan Trump oli vielä vasta yksi tuhansista näistä KGBn kirjoissa olevista. Ja KGB kiinnostui Trumpista ensimmäisen kerran vasta sen jälkeen, kun hän avasi tämän ensimmäisen merkittävän omistuksensa. Se oli tuo Grand Hyatt-hotelli New Yorkissa 1980-luvun alussa. Ja jostain vieläkin ihan selittämättömästä syystä Trump osti tähän hotellinsa satoihin huoneisiin telkkarit pienestä 5. avenuella sijainneesta Joy Ludd -elektroniikkaliikkeestä. Ja sen omisti Neuvostoliitosta 1970-luvulla muuttanut Semyon Kislin. Ja se oli tosi outo valinta, sillä tätä Kislinin putiikkia käytti pääasiassa KGB, Neuvostoliiton diplomaatit ja kaikki Amerikoissa vierailleet neuvostoviranomaiset ja poliitikot. Ja tämä omistaja Kislin toimi KGBn kykyjen etsijä agenttina. Näin väittää ainakin entinen KGB-majuri Juri Schwetz, joka on kertonut näistä Trumpin koukuttamisen alkuajoista kirjailija Gary Ungerille. Ja Anger on kirjoittanut Trumpin ja venäläisten tiedustelujärjestöjen hyvin pitkästä suhteesta tämmöisen kattavan teoksen American Compromat, jossa myöskin näillä Steelin raportin havainnoilla on hyvin keskeinen osa. Ja tämä hänen päälähteensä Schwetz oli aikanaan Putinin kurssitoveri tuolla KGB-ulkomaantiedusteluakatemiassa. Ja hän palveli Yhdysvalloissa Neuvostoliiton Washingtonin suurlähetystössä ja esiintyi uutistoimisto Tassin kirjeenvaihtajana 1980-luvulla, jolloin KGB kiinnostui Trumpista. Joten hän ei ole mikään tämmöinen tuuleenhuutaja. Ja hänen työpaikkansa Moskovassakin oli tämä KGBn ensimmäisen päädirektoraatin päämaja Jasenovossa. Eli se oli tämä KGBn eliittiosasto, joka oli niin kuin jokaisen tiedustelualalle pyrkivän toivepaikka. Ja Schwetz onkin muistuttanut, että myös Putin olisi halunnut päästä sinne, mutta ei päässytkään. Eli systeemi oli, että tästä Kislinin putiikista saattoi ostaa elektroniikkaa turvallisesti, koska voitiin pitää varmana, että sinne ei ollut piilotettu näitä vakoilulaitteita, joita KGB pelkäs hysteerisesti. Ja niinpä Neuvostoliiton lähetystö ohjasi aina kansalaisensa sinne. Että siellä kävi ulkoministeri Andrei Gromyko ja tuleva pääministeri ja KGB vastavakoilujohtaja Yevgeni Primakov ja monet muut.
Joten miksi ihmeessä Trump valitsi tällaisen liikkeen?
No juuri sitä Angerkin kysyy tässä kirjassaan, kun hän kertoo tämän tarinan, että se kuulostaa hyvin niin kuin merkilliseltä valinnalta. Mutta oli se syy mikä sitten tahansa, niin KGB kiinnostui nyt ensi kertaa tosissaan Trumpista. Ja kun hyvin tiedämme, niin venäläisten tiedustelupalvelujen toimintatapana, sehän on ollut aina vaalia vuosikausia näitä tietolähteitä, joista nyt sitten joskus voi muodostua työkalu Venäjän vaikuttamis- ja ohjailuyrityksille. Monet heistä ei tule koskaan käyttöön, mutta osa tulee. Ja juuri näin kävi sitten Trumpin kohdalla, Anger väittää. Että mitään tämmöistä nerokasta suunnitelmaa, joka tunnisti Trumpin tulevaksi presidentiksi 40 vuotta sitten, ei tietystikään ollut. Että hän oli toistaiseksi vaan melko varakas liikemies New Yorkissa ja Itärannikolla. Mutta ehkäpä hänestä tulisi jotain enemmän, ajateltiin. Että hänet luokiteltiin sitten kontaktiksi, jota valvo sitten Moskovasta käsin juuri tämä KGBn ensimmäinen päädirektoraatti ja sen tärkein ykkösosasto, joka hoiti Pohjois-Amerikkaa. Ja niin sitten Trump päätettiin kutsua Moskovaan, ja Trump on kertonut tästä itse tässä kirjassaan The Art of the Deal, oman versionsa, että miten hänen mieleensä juolahti matkustaa Neuvostoliittoon. Ja hän kertoo sen näin, että Neuvostoliiton Yhdysvaltain suurlähettiläs Juri Dubinin istui syksyllä 1986 sattumalta hänen viereensä tämmöisen kosmetiikkaguru Estee Lauderin pojan kutsulounailla New Yorkissa, ja pian jo sitten keskusteltiinkin, että hänpä voisi rakentaa Moskovaan luksushotellin Punaista toria vastapäätä yhteistyössä neuvostohallinnon kanssa. Näin Trump kuvailee sen menneen. No, sitten tammikuussa 1987 Dubinin kertoki jo Trumpille hyviä uutisia, että Neuvostoliiton matkailujärjestö Inturist halusi kutsua hänet tutustumaan Neuvostoliittoon ja sen mahdollisuuksia. Kaikki kulut maksettaisiin. Schwetzin mukaan Inturist järjesti aina kaikki KGB:tä kiinnostavien länsimaalaisten matkat. Eli jos kutsujana oli Inturist ja matka maksettiin täysin, niin se oli ihan selvä merkki siitä, että matkan takana oli KGB. Jostain syystä Trump ei tätä nyt siinä kirjassaan kertonut.
No kuinka tämä Trumpin ensimmäinen Venäjä-matka sitten oikein sujui?
No reilusti yli odotusten, ainakin KGB:n kannalta. Et pian sen jälkeen, kun Trump oli palannut takaisin kotikonnuilleen, niin hän julkaisi tämmöiset yli 100 000 dollaria maksaneet kokosivun ilmoitukset New York Timesissa, Washington Postissa ja Boston Globeissa. Ne oli hyvin hämmentäviä ilmoituksia. Et niissä hän hyökkäsi rajusti presidentti Ronald Reaganin kylmän sodan ulkopolitiikkaa vastaan ja arvosteli myöskin Yhdysvaltain toimia Natossa. Ja sitten hän alkoi vielä selvittää mahdollisuuksiaan, että pystyisikö hän nousemaan republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Että hän jopa piti yhden kampanjatilaisuuden New Hampshireissa ja tarjoutui sitten George Bush vanhemman varapresidentiksikin. No sehän ei tietystikään Bushille kelvannut ja tämä kampanjatilaisuus lässähti alkuunsa, mutta Schwetz on muistellut, että siellä KGB vastavakoilukeskuksen päämajassa riemuittiin. Että se oli niin kuin todella yllättävä. Ja tämä Trumpin pariskunta, Donald ja Ivana, niin kun he saapuivat Moskovaan, niin heidät majoitettiin sitten hyvin mairittelevasti tähän lähellä Punaista toria sijainneen hotellin Nationalin Lenin sviittiin. Ja KGB tietysti valvoi tätä hotellia ja Leninin sviittiä salakuunneltiin. Ja Trumpeja sitten tällä matkalla kestittiin anteliasti ja kuljetettiin ympäri Moskovaa ja Leningradia. Ja hänelle esiteltiin puolisen tusinaa mahdollista rakentamispaikkaa lähellä Punaista toria. Ja hänelle kerrottiin sitä, mitä hän juuri halusikin kuulla, että neuvostojohto oli hyvin vaikuttunut hänestä ja uskoi, että hänen pitäisi astua politiikkaan, koska hän oli henkilö, joka saattoi muuttaa maailmaa. Ja se oli Sveitsin mielestä ihan tämmöinen tyypillinen, aivan tyypillinen KGB-imarteluoperaatio. Ja Trumpille syötettiin just sellaisia muruja, joiden arveltiin tehoava ja kuulosteltiin sitten reaktioita. Sveitsin mielestä se toimii aivan uskomattoman hyvin ja oli erittäin onnistunut operaatio KGB:lle. Ja Trumpistahan on sanottu, että hän määrittää suhteensa ihmisiin sen mukaan, miten paljon nämä imartelevat tai jättävät imartelematta häntä. Ja tätä piirrettä KGB käytti hyväkseen, hyödyntääkseen häntä, Svets sanoo, samoin kuin hänen ahneuttaan, lahjottavuuttaan ja huomion kipeyttään. Et Svets on kuvaillut tätä paitsi Unkerille myöskin The Guardian-lehdelle. Ja ei tämä Trumpin persoonallisuuden analysointi ollut Svetsin mielestä kovinkaan monimutkaista. Et KGB arvioi hänet sekä älyllisesti että psykologisesti erittäin haavoittuvaiseksi ja hyvin alttiiksi imartelulle. Et Trump oli monessa mielessä ihan täydellinen kohde. Että hänen keskeisin luonteenpiirteensä hän oli Svetsin mielestä heikot älylahjat yhdistettynä valtavaan turhamaisuuteen ja itserakkauteen. Ja se teki hänestä tämmöisen ammattivärvääjän unelman. Ja niin tästä Moskovan Trump Towerista muodostui Trumpille pakkomielle. Ja venäläiset piti sitä vuosien ja vuosikymmenten mittaan tätä haavetta yllä, mutta ei koskaan päästänyt sitä pitemmälle. Ja tämän presidentinvaalikampanjansa alkuun mennessä Trump oli vieraillut monta kertaa Moskovassa ja julkistanut kaikkia 4 Trump Tower-suunnitelmaa, joista yksikään ei ollut toteutunut. Ja Trump yritti myös viedä omaa Trump-votkaansa Venäjän markkinoille vuonna 2007. No, sehän nyt oli vähän niin kuin olisi yrittänyt myydä hiekkaa Saharaa, myydä amerikkalaista votkaa venäläisille. Että eihän se mennyt kaupaksi, ei edes näille oligarkeille, vaikka siihen tämän sen super premium-versioon siinä lillu näitä 24 karatin kultahippusia. Ja siitä nyt ei ole tietoa, että saivatko venäläiset tuolla Trumpin ensimmäisellä Moskovan matkalla kerättyä hänestä tätä kompromattia, eli tätä kiristykseen kelpaavaa todistusaineistoa. Mutta Steele kertoi raportissaan, että sitä kyllä kertyi vuoden 2013 Miss Universum-kisojen aikana Moskovassa. Trumphan oli ostanut Miss Universumin oikeudet itselleen vuonna 1996, joten hänellä oli aina valta päättää, että missä nämä kisat järjestettiin. Ja nämä vuoden 2013 kisat oli suunniteltu järjestettäviksi Pariisissa, mutta Trump päättikin ihan yhtäkkiä, että ne pidetäänkin Moskovassa. Se yllätti yhteistyökumppanit ja koko järjestelykoneisto ihan täysin.
No mistä sitten Trumpin yllättävä mielenmuutos johtui?
No se johtui siitä, että hän tapasi kesäkuussa 2013 Aras ja Emin Agalaroffin. Ja Aras Agalarov on tämmöinen asserbaidžanilais-syntyinen venäläinen parin miljardin euron arvoinen oligarkki. Ja Trumpin kaltainen rakennuttaja ja kiinteistöjalostaja. Ei ole aivan tätä Putinin sisäpiiriä, mutta erittäin hyvissä väleissä kuitenkin Kremlin kanssa. Ja hänen poikansa Emin on sitten liikemies ja oli tuolloin sitten myöskin Itä-Euroopassa tunnettu poplaulaja. Ja silloin toukokuussa 2013 Emin kuvasi Los Angelesissa tämmöistä musiikkivideota, jossa oli mukana silloinen Miss Universum, amerikkalainen Olivia Culpo. Ja Emin otti yhteyttä Miss Universum-yhtiön kautta sitten Trumpiin, kertoi olevansa hänen diiliohjelmansa suuri ihailija ja järjesti sitten isälleen tapaamisen. Ja Trump tapasi sitten Agalaroffit Las Vegasissa. Ja miten ollakaan, niin siellä esiin nousi ajatus, että Miss Universum järjestettäisiinkin Moskovassa. Agalarov maksaisi 20 miljoonaa dollaria ja nämä kisat pidettäisiin hänen viihdekeskuksessaan Crocus Cityssä. Ja Agalarov tietysti vihjaili bisnesmahdollisuuksista myös. Eli tämä Trump Tower-kortti nostettiin taas esiin. Ja hän antoi niinku ymmärtää, että nyt olisi hyvät mahdollisuudet saada tämä Trump Tower-hanke liikkeelle. Ja tämä diili ilmeisesti syntyi ihan siltä istumalta. Et Miss Universum-kisat järjestettäisiin Moskovassa, kaupungin hienoimmassa tapahtumapaikassa, Trump julisti näille alaisille, jotka olivat tietysti aivan häkeltyneet.
Mutta tämä ei ollut ainoa asia, josta tuolloin sovittiin.
No ei todellakaan. Ja juuri tuona samana iltana, kun sitten venezuelalainen Gabriela Isler kruunattiin Miss Universumiksi, niin Trump siellä istui ja juhli muiden mukana, ja hänen kanssaan juhli myös Putinin presidentinhallinnon kiinteistöhankkeita johtanut Vladimir Kozin. Ja Trump juhli siellä venäläisine kavereineen pitkälle aamuyöhön ja oli yhtä hymyä. Ja hänhän oli tietysti toivonut myös Putinia paikalle. Ja että hänhän oli klikannut heinäkuussa tämmöisen, sen jälkeen kun tästä paikasta oli sovittu, niin tämmöisen hyvin kosiskelevan twiitin, että luuletteko, että Putin tulee Miss Universum-kisoihin Moskovaan? Ja jos, niin tuleeko hänestä minun uusi paras kaverini? Ja Putinin esikunta oli tosiaan merkinnyt tapaamisen Trumpin kanssa tähän presidentin kalenteriin, mutta se peruttiin kuitenkin muutamaa päivää ennen kilpailua, eräs The Guardian-lehden lähde kertoo. Ja Agalarov on itse kertonut myöhemmin, että Putin pahoitteli asiaa Trumpille ja hän kirjoitti tämmöisen käsinkirjoitetun viestin ja lähetti lahjan. Ja Trump oli tuolloin jo vähän enemmän kuin tämmöinen pöyhkeä suurliikemies, joka oli hankkinut mainetta diiliohjelmalla ja näillä härskeillä kommenteilla. Että hän oli jo noussut poliittiseen valokeilaan. Et Trumphan toimi eturivissä tässä republikaanien äärisievän mustamaalauskampanjassa, jossa yritettiin todistella, että Barack Obama ei kelpaa Yhdysvaltain presidentiksi, koska hän ei ole syntynyt Amerikassa ja että hänen henkilöllisyystodistuksensa on väärennetty, että hän onkin kenialainen. No, joka tapauksessa Trump kehui siellä Moskovassa härskisti suhdettaan Putiniin ja siellä eräs televisiokanavan toimittaja teki hänestä siellä haastattelun ja kysyi, että onko hänellä läheinen suhde Putiniin. Ja Trump vastasi siihen, että kyllä on ja kehui sitten, miten valtavan hienoa työtä Putin oli tehnyt ja miten nopeasti hän oli noussut maailman johtajien kärkeen. Ja sekä Craig Unger että myös tutkiva toimittaja Luke Harding, jonka mainitsikin tuossa, ovat sitten pohtineet paljonkin, että houkutteliko FSB Trumpin siirtämään Miss Universumin Moskovaan siksi, että se saisi taas tilaisuuden kannustaa häntä, että nyt on käärittävä hihat ja pyrittävä todenteolla Yhdysvaltain vallan huipulle.
Eli olisiko mahdollista, että Moskova olisi antanut ymmärtää tukevansa ja auttavansa Donald Trumpia presidentiksi?
No ainakin tuo ajatus asettuu hyvin tämän Moskovan jälkeen Trumpin tekemiin päätöksiin, että alkaa tavoitella Yhdysvaltain presidenttiyttä. Et heti Moskovasta palattuaan Trump vihjasi yllättäen lähipiirille, että hän aikoo tähdätä seuraavissa vaaleissa tosissaan presidentiksi ja sen lisäksi rakentaa Trump Towerin Moskovaan sitä ennen. Ja tässä on tämmöisiäkin tavallaan viitteitä, että vähän ennen kuin tämä Miss Universum-kilpailu sitten pidettiin, että silloin kun oli jo varmaa, että Trump tulisi paikalle, Putin palkitsi tämän diilin järjestäneen Aras Agalarovin Venäjän merkittävimpiin kuuluvalla kunniamerkillä. Ja ihan vähän sen jälkeen myöskin tuottosilla valtion rakennusurakoilla, muun muassa näitä Venäjällä järjestettäviä jalkapallon MM-kisojen stadionien rakentamista kuuluu tähän pottiin. Ja Trump taas twiittasi innoissaan heti näiden kisojen jälkeen, että Trump Tower Moskova seuraavana vuorossa. Ja tästä Steelin raportista käy myös ilmi, että tässä syöttinä oli käytetty myös kiristystä.
Kiristystä?
Joo, Steel paljasti raportissa, että kun Donald Trump saapui Moskovaan päivää ennen näitä Miss Universum-kisoja, hän suoritti perverssejä seksiakteja, joita Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB tarkkaili ja kuvasi. Ja tämä väitetty tapa on aika irvokas. Eli Trump oli varannut Ritz-Carltonin presidenttisviitin, jossa hän tiesi presidentti Obaman Michelle-puolisoineen asuneen valtiovierailullaan. Trump inhosi Obamaa yli kaiken ja Trump saapui sitten yksityiskoneella ja majoittui tänne sviittiin. Ja nämä Steelin lähteet, joita hän siteeraa siinä raportissaan, väittää, että Trump tahri siellä Obamien vuoteen. Eli hän olisi kutsunut useamman prostituoidun paikalle, jotka ruiskautteli kultaisia suihkuja, eli pissasi sen päälle, ja Trump olisi katsellut vieressä. Ja Steelin lähteet väitti, että FSB kuvasi ja nauhoitti tapahtuman. Että hotellihan oli sen valvonnassa, ja kaikissa tärkeimmissä huoneissa oli mikrofoneja ja piilokameroita. Ja Steelin lähteenä oli entinen venäläinen huipputiedusteluupseeri, kuten hän itse kuvaa tätä. Ja sitten taas puolestaan The Guardianin Venäjän hotellialalla työskennelleet lähteet muistuttaa, että jos ulkomainen henkilö on FSB:n mielenkiinnon kohde, niin aivan vuorenvarmasti se tarkkailee häntä, eikä hotellijohdolla ole siihen mitään vastaansanomista. Eli hotelleissa, joita vauraat ja vaikutusvaltaiset länsimatkailijat käyttää, niin henkilökunnassa on aina useita FSB:n tietolähteitä. Et Neuvostoliiton aikanahan tämä sama käytäntö oli täysin yleistä KGB:n länsimaalaisille sallimissa hotelleissa. Ja minkä ihmeen takia FSB toimisi eri tavalla? Sehän on suora KGB-jatke niin ajattelu- ja toimintatapojensa kuin henkilöstönsäkin osalta. Ja myös tämä Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomiteo luokitteli Ritz-Carlton hotellin vuonna 2020 hyvin suureksi vastavakoiluriskikohteeksi. Ja Steele kertoo lähteisiinsä vedoten, että tätä tällaista kiristykseen altistavaa seksuaalista materiaalia olisi kertynyt myös Trumpin aiemmilta vierailulta Pietarissa ja Moskovassa. Ja Trumphan jatkoi tätä Moskovan Trump Tower-hankkeensa kehittelyä ihan jopa vielä presidentinvaalikampanjansakin aikana. Ja nyt se menikin tällä kertaa tavallista pitemmälle tämä hanke. Eli 4 kuukautta Trumpin presidentinvaalikampanjan käynnistymisen jälkeen niin hän allekirjoitti tämmöisen aiesopimuksen tornitalon rakentamisesta Moskovaan. Mutta tämä hanke kuivui sitten kasaan vaalivaikuttamiskohun takia.
Niin, entäpä nämä mittavat mustamaalaamiskampanjat, joiden kohteeksi joutui vuonna 2016 Trumpin presidentinvaali kilpakumppani Hillary Clinton?
Kreml oli syöttänyt Trumpille ja hänen esikunnalleen jo vuosia arvokasta tietoa Hillary Clintonista ja muista Trumpin poliittisista vastustajista, Steele totesi tässä raportissaan. Ja tämä operaatio muuttui aktiiviseksi yritykseksi vaikuttaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, kun venäläiset hakkerit murtautui sitten Clintonin ja hänen vaalikampanjansa johtaneen John Podestan ja demokraattipuolueen sähköpostitileille ja ilmoitti sitten haluavansa tuottaa tästä ryöstösaalistaan makupaloja Trumpille. Ja Venäjä esitti tämän tarjouksensa Trumpille juuri näiden hänen missikisakavereittensa Agalaroffien välityksellä. Tämä Emin Agalaroffin, eli tämän poika Agalaroffin, brittiläinen PR-mies Rob Goldstone kertoi Donald Trump juniorille tiedon, että Venäjän valtiosyyttäjä Juri Tsaikka oli juuri tavannut Aras Agalaroffin ja halusi Trumpin kampanjan saavan tämmöisiä arkaluontoisia dokumentteja Hillary Clintonista. Ja kyseessä on osa Venäjän hallituksen tuesta Trumpille, tai Goldstone vielä täsmensi tässä sähköpostissaan. Ja Donald Trump juniori ei vastauksessaan mitenkään ihmetellyt tätä asiaa, vaan hän ihasteli sitä ja järjesti sitten pikavauhtia Trump Towerissa kokouksen. Ja siihen lensi sitten Moskovasta Agalaroffin venäläinen asianajaja Natalia Veselnitskaya. Ja hänellä oli hyvin tiiviit yhteydet Kremlin presidentinhallintoon. Ja hän siis käytännössä sitten edusti näitä Clintonin loanheittoaineiston tuottajia. Ja amerikkalaispuolelta paikalla siellä kokouksessa, se oli kesäkuussa 2016, niin oli sitten tämän Donald juniorin lisäksi Trumpin vävy Jared Kushner ja vaalikampanjapäällikkö Paul Manafort, joka sitten jatkossa hoiti asiointia Venäjän lähteiden kanssa yhdessä tämän Trumpin ulkopoliittiseksi neuvonantajaksi nimittämän Carter Pagein kanssa. Ja Trump nuorempi, niin hän ei torjunut tarjousta tai ilmoittanut Venäjän aikeesta viranomaisille, niin kuin hän ehdottomasti olisi pitänyt tehdä tässä tilanteessa. Päinvastoin näitä Clintonin ja demokraattien sähköposteja, niitä alkoi vuotaa julkisuuteen WikiLeaksin kautta. Ja niitä syötti sitten Venäjän armeijan tiedustelupalvelu GRUn kehittelemät virtuaalihahmot, Guccifer 2.0 ja DC Leaks. No eihän näistä Clintonin ja demokraattien meileistä löytynyt sitten mitään raskauttavaa, mutta kyllä ne oli silti Trumpille aikamoinen vaaliase, jolla hän pommitti heltymättä kieroa Hillarya ja muistutti, miten törkeän huolimaton ja anteeksi antamattoman vastuuton Hillary Clinton oli ollut, kun oli päässyt näitä sähköposteja vuotamaan. Ja tästä juuri itse asiassa johtuikin se, että Steele ylipäätään alkoi penkoa näitä Trumpin taustoja. Jo ihan alkuvuonna 2016 niin kuin amerikkalaismedia ja poliitikot alkoi jo laajalti epäillä ja ihmetellä, että yrittääkö Venäjä tosiaan vaikuttaa tulevien presidentinvaalien tulokseen Trumpin hyväksi. Ja niin sitten Clintonin kampanjakoneisto palkkasi tällaisen yksityisetsivä yhtiö Fusion GPSn selvittämään Trumpin ja Venäjän suhteita ja laatimaan niistä sitten kattavan raportin. Ja Fusion puolestaan värväsi sitten tämän homman tekijäksi tämän Christopher Steelin, joka oli tosiaan niin kuin todettiinkin, niin brittien MI6 hyvin kokenut Venäjä-asiantuntija. Että hän oli eläköidyttyään sitten perustanut oman yhtiönsä joka suoritti tämmöisiä yksityisiä turvatehtäviä, ja hän hyödynsi tässä työssä 3 MI6 Venäjätyönsä aikaista tiedustelulähdettään, ja näillä oli taas sitten parikymmentä omaa lähdettään. Ja Steele toteaa tässä muistiossaan, että kun nämä epäilyt Venäjän vaikuttamisesta vahvistui, niin tämä Putinin presidentinhallinto alkoi muokata jo sitten näistä paljastuneista vuodoista valeuutisia. Ja siinähän oli sitten avainasemassa tämä Yevgeni Prigozhinin pietarilainen trollitehdas, Internet Research Agency. Eli se tuotti tuhansia amerikkalaisiksi naamioituja tilejä lapioimaan tätä Clinton-lokaa Facebookiin ja Twitteriin ja ylipäätään amerikkalaiseen sosiaaliseen mediaan. Ja ne keskittyi vielä näihin vaaankieliosavaltioihin, joissa Yhdysvaltain presidentinvaalit yleensä ratkeaa. Ja Steelin lähteiden mukaan tämä hanke oli Putinin hyväksymä, ja hän seurasi tarkkaan sen toteutumista.
Useat venäläiset oligarkit ovat sijoittaneet runsaasti rahaa Trumpin yhtiöihin ja kiinteistöihin. Myös venäläiset pankit ovat rahoittaneet Trumpin hankkeita.
Joo, kyllä vaan. Että esimerkiksi Bloomberg Business Week selvitti vuonna 2017, että 1/3 tästä Trump Towerin kalleimmista premium-kerroksista oli venäläisten yksityishenkilöiden tai yritysten omistuksessa. Ja väitetään, että venäläinen raha myös nosti Trumpin kuilun partaalta, kun hän 1990-luvulla menetti miljardeja dollareita näissä epäonnistuneissa Atlantic Cityn kasinohankkeissaan. Ja sitten puolestaan Trumpin nuorempi poika Eric Trump kertoi vuonna 2013 kirjailija James Dodsonille, että Trump-yhtiöt ei ole millään tavalla riippuvaisia amerikkalaispankeista, vaan että ne saa kaiken tarvitsemansa rahoituksen Venäjältä. No sitten Trumpin noustua presidentiksi Eric Trump väitti tietysti tätä kertomaansa valeuutiseksi.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, Steelin 35-sivuinen paljastusmuistio, eli Steelin raportti, sen julkisti 11. tammikuuta vuonna 2017 pieni, mutta kunnianhimoinen newyorkilainen verkkouutissivusto BuzzFeed. BuzzFeedia on syytetty likasankon journalismista, mutta myös kiitelty siitä, että Washingtonissa sisäpiirin jo tietämät tiedot annettiin kaiken kansan luettavaksi.
Niin, silloin kun Trumpin presidenttikausi oli alkamassa, niin kyllä tämä Steelin raportti oli tämmöinen julkinen salaisuus, jota kukaan ei vaan tohtinut kertoa ääneen, ja siihen tosiaan tarvittiin BuzzFeedia. BuzzFeed oli tämmöinen verkkosivusto, joka kirjoitti seurapiirijuoruista ja popmusiikista ja haastatteli julkkiksia, mutta kun he sai haltuunsa nämä Steelin raportit, niin kuin moni muukin sai, niin ne julkaisi sen todella tällä perusteella, että amerikkalaisilla on oikeus tietää, mistä todella on kyse. No todellisuudessahan BuzzFeed halusi ehtiä ensimmäisenä ja hankkia sillä sitten tätä mainetta, minkä se sitten saikin. Ja koska he tiesi, että CNN uutiskanava oli jo samoilla lähteillä, niin CNN oli ehtinyt kertoa tämän raportin olemassaolosta, mutta ei vielä paljastaa näitä yksityiskohtia. Ja Steele puolestaan arvosteli rajusti BuzzFeedia siitä, että ymmärsiköhän se lainkaan, että miten suureen vaaraan se asetti monien ihmisten hengen ja normaalin elämän jatkumisen toimillaan. Tai miten se käytännössä sulki väylät, joita myöten tätä tutkintaa olisi voitu jatkaa ja laajentaa. Että hänen mielestään BuzzFeed teki suuren palveluksen ennen kaikkea Kremlille. No, joka tapauksessa tämä raportti oli jo ennen julkistamista niin ehtinyt hyvin lyhyessä ajassa kiertää suurella joukolla päättäjiä ja tietenkin tiedusteluviranomaisia. Ja syy siihen oli, että kun Steele oli kerännyt tätä raporttia 1.5 vuoden ajan ja sai sen sitten valmiiksi, niin hän jakoi tämän aineistonsa myöskin Yhdysvaltain ja Britannian tiedusteluviranomaisille, ei siis pelkästään tälle Clintonin vaalikoneiston palkkaamalle Fusionille. Että hänen mukaansa läntisten tiedustelujärjestöjen piti ehdottomasti saada tietää, että Yhdysvaltain mahdollinen tuleva presidentti oli Venäjän vaikutusvallassa. Ja itse asiassa Yhdysvaltain 3 keskeisintä tiedustelupalvelua, eli CIA, FBI ja NSA, oli jo päätynyt pitkälti ihan samaan johtopäätökseen. Ja ne alkoi sitten valmistella tällaista yhteistä raporttia, johon sisältyy sitten myös Steelin tiedot. Ja senkin johtopäätös oli, että Trump oli Venäjän taskussa ja Venäjä oli aktiivisesti vaikuttanut presidentinvaaleihin hänen hyväkseen. Ja tämä tiedustelupalvelujen yhteisraportti, se luovutettiin presidentti Obamalle ja varapresidentti Joe Bidenille vasta 5. tammikuuta 2017, eli vain 2 viikkoa ennen heidän virkakautensa päättymistä. Ja tästä vitkastelusta on sitten esitetty erilaisia teorioita, ja yksi on se, että koska Clintonin voittoa pidettiin niin varmana, niin tiedustelupalvelut ei halunnut antaa Trumpille aihetta syyttää niitä yrityksistä vaikuttaa vaaleihin. Ja toinen on sitten se, että tiedustelupalvelujen sisällä oli myös paljon epäilijöitä. Että heidän arviokykyään sumensi sitten tämä yleinen käsitys siitä, että Venäjä oli vielä internetin käyttäjänä kehitysmaa. Että aika moni usko ylimielisesti, ettei venäläisillä ollut kykyä hyödyntää internettiä ja somea niin monimutkaisella ja taidokkaalla tavalla, että se tosiaan ohjaisi amerikkalaisten äänestäjien käyttäytymistä. Ja se oli ihan tätä samaa ylenkatsetta, joka on tiedusteluhistoriassa johtanut moniin katastrofeihin ihan turhaan. No Trump oli nyt joka tapauksessa jo voittanut vaalit, että nehän pidettiin jo 2 kuukautta aiemmin ja paljolti juuri näiden vaankieliosavaltioiden menestyksen ansiosta, vaikka saikin yhteensä lähes 3 miljoonaa ääntä vähemmän kuin Clinton. Ja Trump sai itse tämän tiedustelupalvelujen raportin seuraavana päivänä kuin Obama ja Biden. Ja hän tietysti kiisti kaiken huijauksena ja valeuutisena. Fake news.
Trump oli jo alkanut ottaa etäisyyttä aiempiin puheisiinsa vaalivaikuttamisepäilyjen noustessa esiin kesällä 2016.
Juu, siis tämän Miss Universum-kisojen jälkeen Trump oli väittänyt ainakin 3 kertaa tavanneensa Putinin ja että hänen välinsä Venäjän korkeimpiin vallankäyttäjiin oli erinomaiset. Mutta sitten kun esimerkiksi Floridassa heinäkuussa 2016 eräässä kampanjatilaisuudessa niin toimittajat pyysi häntä selvittämään suhdettaan Venäjään presidenttiin, niin hänellä oli jo ihan toinen ääni kellossa. Ja Trump sanoi, että ei hän ole koskaan tavannut Putinia eikä edes tiedä, kuka tämä on. Mutta kun hän sitten aloitti virassaan, niin kyllä tämä hänen lähin esikuntansa suorastaan vilisi näitä Venäjään tiiviisti kytköksissä olevia henkilöitä. Ihan niin kuin Putin itse olisi ollut mukana valitsemassa sitä, niin kuin ironisoi Luke Harding silloin. Ja vain muutaman päivän kuluttua sitten valinnastaan Trump valjasti yhden näistä esikuntansa johtomiehistä, eli ulkoministeri Rex Tillersonin, valmistelemaan keinoja, millä nämä Obaman hallinnon asettamat Venäjän vastaiset talous- ja muut pakotteet purettaisiin. Ja Rex Tillersonhan tunsi Putinin henkilökohtaisesti, että Putin oli jopa palkinnut hänet pitkäaikaisesta öljykaupan yhteistyöstä tämmöisellä ystävyyden kunniamerkillä. Ja vasta sitten, kun kongressin molemmat puolueet asettui niin kuin tiukkaan vastarintaan, niin Trump joutui hylkäämään tämän hankkeen pakotteiden purkamisesta. Ja se oli hyvin harvinainen tämmöinen yhteisymmärryksen osoitus sekä demokraatti- ja republikaanipuolelta, kun muistaa, että miten jyrkästi ja jopa vihamielisesti ne oli eri mieltä melkein kaikesta. Ja Hardingin käsitys, jonka hän esitti muuten myös Ylen haastattelussa 2018, on, että Venäjä sotkeutui Yhdysvaltain presidentinvaaliin, koska se halusi luoda kaaosta amerikkalaiseen sisäpolitiikkaan, mutta sitten matkan varrella tapahtumat alkoi viedä yhdestä toiseen, ja lopputulema olikin, että Moskova huomasikin auttaneensa Trumpin valtaa, mikä oli sille, niin kuin Trumpille itselleenkin ja kaikille muillekin jonkin sortin yllätys.
Etenkin republikaanit leimasivat Steelin kahjoksi, joka kehitteli mielikuvituksellisia salaliittoteorioita. Vaikka raportissa oli joitain virheitä, jälkikäteen Steelin raportissa esitetyistä väitteistä moni on kuitenkin osoitettu paikkansa pitäviksi.
Steel korosti tiukasti, että hän käytti tässä työssä vain lähteitä, jotka oli vuosien mittaan todistanut luotettavuutensa. Ja hän on itse väittänyt, ettei hän tiennyt, että Clintonin kampanja oli tämän työn lopullinen tilaaja. Ja se on ihan todennäköistä, että ei välttämättä sitä aina ihan uskottavuussyistä kerrotakaan sitten raportin tekijälle. Ja Steel korosti, että tämä hänen raporttinsa oli raaka versio, eli se sisälsi tämmöisiä tarkkoja lainauksia tietolähteiden kertomuksista. Ne ei ollut varmistettuja tosiasioita, vaan ne oli lähtökohta tarkemmille tutkimuksille. Et siinä hyvinkin saattoi olla yksityiskohtia, jotka eivät pidä paikkansa, että hän myönsi itse tänne aivan avoimesti. Ja tämä Steelin muistio koostuu niin kuin kymmenistä tilanneraporteista kesä-joulukuulta 2016 ja niiden yhteenvedoista. Ja tämä kansio jakaa sitten näissä johtopäätöksissään tämän Venäjän Trumpin kohdistuneen kiinnostuksen 2 operaatioksi. Ensimmäinen oli tällainen pitkäkestoinen vaikuttaminen. Ja Steelin loppuarvio oli tosiaan, että Venäjä ja FSB oli vaalinnut ja muokannut Trumpia vuosikausia, hyödyntämällä hänen heikkouksia ja lupaamalla hänelle bisneksiä. Ja samalla hänestä kerättiin kompromattia. Ja toinen oli sitten, että tuoreempi oli tämä vaalivaikuttamiskampanja. Ja Steelen siteeraaman venäläisen tietolähteen E mukaan Kreml oli syöttänyt Trumpille ja hänen esikunnalleen jo vuosien ajan arvokasta tietoa Clintonista ja muista poliittisista vastustajista. Nämä olivat ne ydinasiat tässä. Ja mitä enemmän aikaa on kulunut, niin sitä uskottavammaksi Steelen raportti on tullut, arvioi brittilehti The Guardian marraskuussa 2023. Että osa näistä tiedoista on vahvistettu tosiksi, osa on uskottavia, mutta varmistamattomia, ja eräät on epäilyttäviä, mutta ei niitäkään ole vääräksi todistettu Guardian tiivisti. Ja Steele itse arvioi, että nämä tiedot Trumpista oli 70-90% totta. Ja tämä raportin sisältö, niin sehän on niin musertava, että jos kymmenesosakin pitäisi paikkansa, niin se on silti Trumpille äärimmäisen raskauttava. Ja Guardianin pitkäaikainen Washingtonin kirjeenvaihtaja Julian Borger kutsui sitä jo vuonna 2017 yhdeksi nykyajan poliittisen historian räjähdysherkimmistä asiakirjoista. Steelehän itse painui maan alle vähän ennen raporttinsa julkistamista turvallisuussyistä, mutta ABC-televisiokanava pääsi haastattelemaan häntä syksyllä 2021 ja kysyi häneltä, että miksei Venäjä sitten ole julkistanut näitä kohuttuja seksivideoita. Ja Steele vastasi, että Venäjän ei ole tarvinnut. Se hyötyi Trumpin presidenttikaudesta muutenkin huomattavasti. Steelen raportista vie sen verran, että sen sisältöhän on luettavissa vieläkin verkosta. Kannattaa katsella sitä sieltä ja tehdä omat johtopäätökset siitä, kuinka laadukas, uskottava ja hyvin pohjustettu se on tai ei ole. Mielenkiintoista se ainakin on, ihan joka sivu. Ja hyvä muistaa myös tämä Steelen tausta, kuten myöskin Harding korosti silloin aikanaan Ylen haastattelussa.
Niin, Christopher Steele syntyi Jemenissä vuonna 1964. Hänellä on mahdollisesti useampia henkilöllisyyksiä, joten hänet voidaan tuntea myös jollakin toisella nimellä. Entinen tiedustelupalvelun agentti työskenteli noin 20 vuotta Venäjällä ja Ranskassa saman tiedusteluorganisaation eli MI6 laskuun. Hän johti Venäjä-osastoa MI6 päämajassa Lontoossa vuosina 2006-2009. Agenttiuran jälkeen Steele perusti yrityksen vuonna 2009, joka kertoo muun muassa tarjoavansa reaaliaikaista seurantaa liike-elämän ja politiikan kaikilta tasoilta. Yritys toimii Lontoossa ja sen taustavoimana mainitaan olevan tiedustelualan ammattilaiset. Christopher Steelen persoonallisuutta on kuvattu luotettavaksi ja jämptiksi. Hän on aina hyvin perillä asioista. Profiililtaan ei ehkä kuitenkaan aivan tyypillinen agentti.
Niin ei. Häntä pidettiin tosiaan MI6 erittäin taitavana, kokeneena ja maltillisena ammattilaisena, joka tarkisti huolellisesti tiedot ja taustat, eikä päästänyt raportteissa mitään, mitä ei olisi pitänyt uskottavana. Eli hyvin pedantti henkilö tässä suhteessa. Ja siitä, että hänen raporttinsa otettiin todesta, niin kertoo sekin, että kyllä suuri osa Trumpin ja hänen esikuntansa virkakaudesta kului näihin vaalivaikuttamisia Venäjän agenttitietojen kiistämiseen ja oikeuskäsittelyihin. Ja tätä Trumpin ja hänen esikuntansa Venäjäyhteyksien tutkintaa johti aluksi FBI:n pääjohtaja James Comey. Ja hän on kertonut, että Trump kutsui hänet heti Valkoiseen taloon ja vaati vannomaan uskollisuutta itselleen. No Comey kieltäytyi. Ja sanoi, että ei hän voi tehdä sellaista, että hän voi vannoa olevansa uskollinen vain maalleen ja virkavelvollisuudelle. Ja seuraus nyt sitten oli selvä, että Comey sai sitten pian potkut. Ja heti seuraavana päivänä näiden potkujen jälkeen Trump kutsui Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain suurlähettilään Sergei Kislyakin Valkoiseen taloon tämmöiseen yksityistapaamiseen, jossa ainoana tiedotusvälineiden edustajana oli kas kummaa Venäjän valtiollisen uutistoimiston TASSin valokuvaaja. Ja heille hän kertoi juuri erottaneensa Comeyn ja että ongelma oli nyt hoidettu. Ja sen jälkeen Trump tiettävästi paljasti näille venäläisvierailleen erittäin salaista tiedustelutietoa, joka vaaransi ja lopulta tuhosi semmoisen ääri-islamilaiseen terroristijärjestöön ISISiin soluttautuneen tietolähteen, joka toimi Venäjän valvomassa Syyriassa. Washington Post on kertonut tästä omiin tiedustelulähteisiinsä vedoten. Mutta ei tämä Comeyn erottaminen sitten kuitenkaan auttanut, että vain viikkoa myöhemmin varaoikeusministeri Rod Rosenstein nimitti entisen FBI-johtajan Robert Mullerin oikeusministeriön erikoistutkijaksi. Ja hänen tehtävänsä oli sitten jatkaa tätä tutkintaa ja se vieläpä laajeni sitten kattamaan nämä Venäjän vaalivaikuttamisepäilyt.
FBI:n entinen johtaja Robert Mueller toimi oikeusministeriön erikoistutkijana ja tutki siis Steelin raporttia 2 vuotta. Trumpin ei todettu syyllistyneen rikokseen, mutta hyötyneen kuitenkin venäläisiltä saamastaan aineistosta.
Niin, tämä Mallerin tutkinta vahvisti virallisesti juuri sen, minkä Steele oli kertonutkin, eli että Venäjän hallinto oli vaikuttanut järjestelmällisesti vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja Trumpin eduksi. Mutta siinä oli yksi ero verrattuna Steelin asiakirjaan, että se päästi Trumpin pälkähästä. Ja tämä raportti totesi hyvin pyöreästi, että tutkimus ei päädy johtopäätökseen, että presidentti syyllistyi rikokseen. Se ei silti myöskään vapauta häntä epäilystä. Eli aika pyöreä ilmaisu. Ja tämä Müllerin raportti arvioi, että Trumpin vaalikampanja oli vastaanottavainen venäläisten avulle, koska laski hyötyvänsä siitä, mutta Mueller ei sitten löytänyt todisteita rikollisesta tai tahallisesta yhteistyöstä venäläisten kanssa. Ja näin siitä huolimatta, että tämmöinen liberaali Center for American Progress Action Fund toteutti tämän Moskova-projektin, joka jäljitti Trumpin luottojoukon ja Venäjän hallintoon kytkeytyneiden toimijoiden väliltä peräti 272 yhteydenottoa, joista ainakin 38 oli tapaamista. Ja tämä Moskova-projekti totesi yhteenvedossa, että näistä yhteydenotoista ei mistään ilmoitettu viranomaisille, vaan ne päinvastoin yritettiin kaikki salata. Ja Anger muistuttaa sitten eräästä tärkeästä erosta tässä kirjassaan, että periaatteessa on tietenkin mahdollista, että Trump ei syyllistynyt rikoksiin, koska vakoilu ja rikostutkinta on luonteeltaan ihan täysin erilaisia selvityksiä. Et rikostutkinta tähtää syytteeseen ja vastavakoilututkinta taas tietolähteen tai agentin paljastamiseen ja tekemiseen hyödyttömäksi vastapuolelle. Ja Anger vertaili sitä näin, että jos maksaa pornotähdelle rahaa siitä, että tämä on hiljaa, niin voi joutua oikeuden eteen. Mutta sen sijaan tämmöisen Venäjälle myötämielisen henkilön nousu Yhdysvaltain presidentiksi voi olla sen sijaan täysin laillista, vaikka se voi olla valtion turvallisuudelle tietenkin huomattavasti suurempi vaara. Eli tämä Trump-tutkinta alkoi FBI:n vastavakoilututkintana, mutta muuttui matkan varrella rikostutkinnaksi, jossa tulos oli sitten pyöreä nolla. Ja Steele tuli itse viime marraskuussa julkisuuteen ja hän arvosteli jyrkästi tätä tapaa, miten tässä Mallerin selvityksessä paljastettiin salaisia keskusteluja, joita hän oli käynyt FBI:n kanssa, kun FBI yritti selvittää, miten luotettavia hänen lähteensä olivat ja keitä he olivat. Että hänen mukaansa se johti 2 hyvin tärkeän venäläislähteen katoamiseen.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen. Donald Trump toimi aiemmin presidenttikaudellaan kaikista kohuista huolimatta melko lailla rationaalisesti suurimmassa osassa asioita, joista hän päätti, mutta onko mahdollista, että Donald Trump ja hänen mahdollinen toinen tulemisensa on kuitenkin edelleen Venäjän voimavara?
No, Putinilla voi esimerkiksi Ukrainan sodan takia olla syytä toivoa, että Trump onnistuisi taas. Eli vuonna 2015, silloin vähän Krimin valtauksen jälkeen, niin Trumphan veti vielä kovaa linjaa Ukrainan puolesta, että hän tyrmäsi tämän valtauksen ryöstönä, jonka ei olisi ikinä pitänyt tapahtua, ja vaati tiukempia pakotteita. Mutta sitten tämän hänen vaalikampanjansa aikana tämä asenne muuttuikin ihan päinvastaiseksi. Trump totesi, että hän saattaa hyvinkin tunnustaa Krimin osaksi Venäjää ja lieventää pakotteita. Ja niin kuin totesin, niin nämä hänen keskeiset avustajansahan olivat hyvin venäjämielisiä. Ja Steele toteaa raportissaan, että Trumpin vaalikampanja päätti minimoida Yhdysvaltain vastustuksen Venäjän Ukraina-valtauksille. Ja nythän Trump on kehunut voivansa lopettaa Ukrainan sodan vuorokaudessa. Ja ihan syytä muistaa, että Trump jarrutti ja esti vuoden 2023 syksystä asti 7 kuukauden ajan Yhdysvaltoja myöntämästä Ukrainalle mitään sotilasapua. Hänhän masinoi tämän republikaanipuolueen trumppilaiset estämään Bidenin apupakettien läpimenon kongressin edustajahuoneessa. Seuraus oli, että Ukrainahan ajautui sodassa pahasti alakynteen, kun ilmatorjuntaohjukset ja tykistöammukset melkein loppu, ja Venäjä alkoi edetä rintamalla, pääsi pommittamaan vapaasti Ukrainan voimalaitoksia ja kaupunkeja ja joukkoja, ja vaikka tämä apupaketti nyt saatiinkin sitten huhtikuun loppupuolella läpi, niin kyllä tämä vahinko oli jo pitkälti tapahtunut. Voi vaan kysyä, että kuka mahtoi olla se henkilö, ja mikä mahtoi olla se maa, jota tämä Trumpin toiminta hyödytti?
Oleellinen kysymys kuuluu, onko Venäjällä yhä tarpeeksi vahvoja kiristysruuveja Trumpin painostamiseksi, jos hänet valitaan uudelleen?
Niin, ei tämä Ukraina-avun jarrutus ainakaan niitä epäilyä hälvennä. Et mikäli Venäjällä on ollut Trumpista näitä tällaista väitteiden mukaista kompromat-aineistoa, niin tuskinhan se mihinkään on kadonnut. Silti hänen hyödyntämisensä olisi kaikkien näiden paljastusten jälkeen, voisi kuvitella, että se olisi huomattavasti vaikeampaa kuin vuonna 2016. Mutta peruskysymys tosiaan on, että miten käyttökelpoista mikä tahansa tämmöinen mahdollinen kompromaat olisi, jos Trump valittaisiin uudelleen, nyt kun näistä taustoista tiedetään paljon enemmän. Että kyllä tämä kaikki tieto, mitä on olemassa näistä, niin kyllä se salpaa sekä Trumpia että Venäjää. Ja toinen ydinkysymys tietysti on, että onko Trump yhä periaatteessa Venäjän leivissä. Että ainakin Craig Ungerin kanta oli silloin 3 vuotta sitten, kun hänen kirjansa ilmestyi, täysin selvä, että kyllä on. Ja eikä hän ole tästä kannastaan perääntynyt tähänkään päivään asti.